Ja, wil jy dit weet? Die voorlaaste boek van die Bybel. Dit is die 65ste boek wat ons vandag bykom. Kan jy glo ons is al amper 2 jaar besig, nê, van verlede jaar Januarie af met ons reis deur die Bybel. En ons is nou by die laaste boek voor die boek Openbaring en dit is die geskrif van Judas. Ek lees vir jou vers 3 en vers 20. Gaan net vir jou 2 verse lees. Hierdie brief is ook maar kort, hy het 25 verse. Mens kan hom letterlik binne 2 minute deurlees, maar kom ek lees hier vir jou vers 3 en vers 20. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. En dan vers 20. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Nou Judas leer ons hoe om te veg vir ons allerheiligste geloof. Hoe om te stry vir die allerheiligste geloof wat aan ons oorgelewer is. God se woord en die gawe van die ewige lewe het oneindige waarde. Dit is toevertrou aan Jesus Christus se volgelinge. En hierdie Judas wat hierdie brief skrywe is die halfbroer van Jesus. Hy was een van Jesus se halfbroers. Dis nie die Judas, die Iskariot nie. Dis ook nie Judas, een van sy apostels nie. Hierdie was die halfbroer van Jesus. En hy deel ons mee ons allerheiligste geloof. Die waarheid, God se waarheid, moet uitgaan. Dit moet uitgedra word. En soms moet daarvoor gestry word. En soms moet dit verdedig word. Deur almal wat hulle self, hulle lewens aan God toegewy het, wat hulle self Christene noem. Daar is 'n ketting in die transmissie of in die oorgee van die geloof. Dis amper soos om in 'n afloswedloop deel te neem. 'n 400 meter maal 4. In ander woorde, elke persoon hardloop 'n 100 meter en in daai wedloop waar die eerste hardloper, die eerste atleet, gee vir die een wat in sy baan is, die tweede, die volgende persoon, die stokkie aan. En hy hardloop die tweede ene so vinnig hy kan en plaas dit in die derde ene om die 300 meter merk te haal. En daardie een weer gee dit vir die laaste ene om die 400 meter, die laaste 100 meter, klaar te maak van die 400 meter. So in ander woorde, wanneer ons dink aan die allerheiligste geloof wat aan ons oorgelewer is, dit het gekom van persoon, tot by jou en tot by my vandag. En die geloof kom oorspronklik van Jesus Christus af, van Jesus na sy eie 12 apostels en van die 12 na die disippels, hulle disippels en die gemeentes en van die disippels en die gemeentes na ons toe. So hierin is 'n geweldige saak. Dit beteken die geloof wat ons aan vashou en bely is nie maar slegs iemand se persoonlike opinie nie. Dit is 'n openbaring wat van Jesus Christus afkomstig is en wat bewaar en oorgedra was deur die kerk, deur die gemeentes, deur die Christene, deur die leiers, deur God se gelowiges, deur die eeue heen, van een na die ander, onder toesig en sorg van die Heilige Gees. So, ons geloof is nie 'n goeie idee in iemand se opinie nie. Die geloof is die allerheiligste geloof. En ons allerheiligste geloof in Jesus Christus is anders as alle ander gelowe en filosofieë, in dat dit is nie mensgemaak nie, maar God gegewe. Dis nie 'n opinie nie, dit is 'n openbaring van God. Dis nie raaiselagtig, dit is met sekerheid. Want jy sien, die evangelie van Jesus Christus, hierdie geloof in Christus Jesus, hierdie goeie nuus, skrywe Paulus van in Romeine 1, en hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Daai geloof, dit is ons allerheiligste geloof. Die geloof in die kruis, die lyding, die kruis, die sterwe, die begrafnis, die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus. Hy is wie hy gesê het, hy is die seun van God. En hierdie boodskap, sê Paulus in Romeine 1, het die mag, het die krag om lewens totaal te verander. Hy sê dit is God se krag tot redding vir elkeen wat glo. So hierdie allerheiligste geloof kan 'n mens se lewe verander. En het dit nie mense se lewens verander deur die eeue heen nie? En dit verander vandag nog mense se lewens. Dit het my lewe verander en heel waarskynlik ook jou lewe. So Judas, die halfbroer van Jesus, so sien ons in Johannes, hy was een van Jesus se halfbroers, hy skrywe hierdie brief om die kerk van Jesus Christus te herinner aan die noodsaaklikheid dat gelowiges moet voortdurend waaksaam wees om te stry, om te veg, by wyse van Spreuke dan, vir die allerheiligste geloof wat aan ons oorgelewer is. En so Judas, die skrywer van hierdie brief, het nie in Jesus geglo of Jesus gevolg tot na die opstanding van Jesus uit die doodheid nie. Jy moet onthou, daar was 'n tyd in sy lewe wat hy glad nie geglo het nie. Ons sien in Johannes hoofstuk 7 vanaf vers 3 en verder lees ons, sy broers het vir hom gesê, vertrek dan hier vandaan en gaan na Judea, dat die disippels ook die werke kan sien wat u doen. Want niemand doen iets in die geheim en wil terselfdertyd in almal se mond wees nie. Ga vertoon nie aan die wêreld, want ook sy broers het in hom nie geglo nie. Dit sien ons in Johannes hoofstuk 7, maar in Handelinge 1 vers 14, toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, lees ons in Handelinge 1 vers 14, en hulle het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue, en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Daar het hulle almal ingekom, toe hulle hulle broers sien, wat uit die dood uit opgestaan het, wat gekruisig was, toe besef hulle wie hy is. En so sy halfbroer Jesus, is Judas ook gekruisig. Jesus Christus is gekruisig, maar Judas, sy halfbroer, het ook jare daarna, 42 jaar na Jesus, in die jaar 72 na Christus, is Judas ook gekruisig en sterf hy vir sy geloof, die allerheiligste geloof wat aan ons oorgelewer is. En het hy die goddelike voorreg gehad om as martelaar vir Jesus Christus te sterwe. So ek en jy mag vra, wie is ons? Ons is maar soos wat Judas sê, Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus. Dis die ene wat die sendbrief Jakobus geskryf het. Hy was die ander halfbroer van Jesus. Twee van Jesus se halfbroers het elke brief geskryf. Jakobus het die brief, die sendbrief Jakobus geskryf en Judas het die sendbrief Judas geskryf. Albei Jesus se halfbroers, albei tot bekering gekom eers nadat hulle Jesus Christus gesien het daar sy opstanding uit die dood uit. Wat 'n verandering in hulle lewe. En nou skryf Judas nie en sê, ek is die broer van Jesus Christus, ek sy halfbroer nie, luister na my as ek met jou praat, maak oop jou ore. Nee, hy sê, ek is Judas, 'n diensteg van Jesus Christus. Dis wie ek is sy knegt. En hy sê ook, wat hy is, ek is geroep, gereinig, geheilig en bewaar. Hy sê, wat hy het ons geroep, vers 1, hy het ons geheilig en vir Jesus Christus bewaar. Dis wie ek is. Ek is 'n geroepene van God, ek is geheilig deur die Vader en ek is bewaar vir Jesus Christus. En ook sê hy wat hy het. Hy sê, ek het ontvang barmhartigheid, vrede en liefde en mag ook dit vir julle vermenigvuldig word. En dan sê hy ook wat hy doen. Hy sê in vers 3 en 4, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, voel ek die noodsaaklikheid om julle aan te moedig en julle te vermaan om kragtig te stry. Jou toe te lê daarop vir die geloof, hierdie allerheiligste geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. In ander woorde, ons is geroep, dit is wat ons doen, dit is wat ek doen, om te stry vir hierdie geloof in Christus Jesus. En ook, hoekom hy dit doen? Hy sê daar in vers 5 tot 15, hoekom hy dit doen? Hy praat oor die waarheid. Hy sê, ons is hier om te stry vir die waarheid. Dit is waaroor dit gaan. Ons veg vir die waarheid van God. En ook wil hy vir ons dan sê, hoekom hy dit doen? Teen wie? Teen mense wat goddeloos is, wat selfregverdig is, wat hulle self ophef. Hy sê en ook hoe hy dit doen. Hy sê daar in vers 20 tot 23, hy doen dit nie op 'n negatiewe wyse nie. Hy sla nie vuis nie. Hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar terwyl hy die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. So hy stry met 'n baie positiewe gesindheid. En ook vir wie dit is. Hy sê dat dit is dat hy kan ons bewaar van struikeling en hy kan ons sonder gebrek voor sy heerlikheid stel. So die vraag, hoe veg ons vir die geloof? Ons kan leer die lesse uit die geskiedenis, want in vers 5 sê hy vir ons, maar die volk van die Here, dink aan Israel. En so, ons, God gaan nie sy reëls verander nie, God gaan nie sy woord verander nie, en baie van hulle wat ongelowig was, meer as 1.2 miljoen, het oor 'n tydperk van 38 jaar in die woestyn gesterwe. As jy wil tel hoeveel mense gesterf het in daai tyd, dit is iets verskrikliks, hoeveel mense het gesterf weens ongeloof. En wat hy vir ons wil leer is, dat ons moet leer die les van ongeloof. En dit is, dat ons dit verwerp, ons geloof, is in Jesus Christus. Dan kan ons ook leer uit die gevalle engele uit, wanneer hy in vers 6 sê, die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie. Hy sê, hulle wat gerebelleer het teen God, selfs hulle wat die naaste aan God was, die engele wat sy boodskappers is, dienende geeste, waarvan Lucifer, die Satan, die leier was, dat die Heer het hom uit die hemel uitgewerp. Jesus sê, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. En sien ons ook in die boek Openbaring, dat nie net sal hy uit die hemel ruim nie, maar hy sal ook met al sy gevalle engele, sal hy in die dae van die groot verdrukking, vir ewig, permanent, ook uit die hemel ruim, nie net uit die hoogste hemel nie, maar permanent, vir ewig, uit die hemel ruim, uitgewerp word. Want jy sien, hierdie rebellie van hierdie engele, en hy sê ook, hierdie engele het die Here bewaar, Judas 1 vers 6, vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie in die duisternis. Hy sê so, hierdie verleidende geeste, hierdie engele wat nie na God geluister het en wat ongehoorsaam was, die Here straf hulle. So ons kan leer ook van gevalle engele, maar dis nie al nie. Hy herinner ons ook aan Sodom en Gomorra. En hy sê vir ons in vers 7, net so Sodom en Gomorra, hy sê, en hoe die Here hierdie mense wat agter ander mense aangehoreer het, dat die Here hulle vir ons tot 'n voorbeeld gestel het. Wat is die voorbeeld? Hulle ondergaan die straf van die ewige vuur, dat Sodom en Gomorra is met vuur verbrand, weens die homoseksualiteit van daai stede en daai seksuele losbandigheid en immoraliteit, is daai stede verwoes. En Jesus self in Lukas 17 waarskie ons, hy sê, soos in die dae van Noag, wat daar geweld was, onthou, die dae van Noag, leer Genesis 5 ons, was daar van groot geweld op die aarde. Dis wat ons nou sien. En dan sê Jesus in Lukas 17, soos in die dae van Lot. In die dae van Lot was homoseksualiteit wat hoogty gevier het in Sodom en Gomorra se stede. In seksuele losbandigheid en immoraliteit. En wil hy dan vir ons sê dat die Here gaan daai mense straf. Soos wat hy Sodom en Gomorra gestraf het. So ons moet leer uit Sodom en Gomorra. Hy waarskie ons hier, hy sê soos Sodom en Gomorra. En dan kom hy ook en hy leer vir ons vir Kain. Hy sê nie net die Israel, die volk en hoe die Here hulle gestraf het nie. Die gevalle engele hoe die Here hulle gestraf het nie. Sodom en Gomorra en hoe die Here hulle gestraf het nie. Maar hy sê, maar dink ook hieroor. Dink aan Kain. Hy sê wie hulle die weg bewandel van Kain in vers 11. En in die geval van Kain, waar hy homself so regverdig het en teen sy eie broer opgestaan het en hy die eerste moordenaar geword en waar sy eie ego so groot was in sy selfregverdigheid om God te probeer beïndruk dat het eindig met moord, sy broer doodgemaak, vir Abel doodgeslaan. So leer daaruit dat ons kan nie onsself voor God regverdig bo ander mense nie. En omdat God ander mense seën, soos hy Abel seën, ons vergryp nie. Ons het gesien wat het gebeur daar in Genesis 4 vers 5 tot 7. En hoe hy probeer het om het weg te redeneer. Maar op die einde het hy 'n moordenaar geword. Ons moet leer daai, maar nie net hom nie. Nie net Israel, nie net die engele en Sodom en Gomorra en Kain nie, maar kyk 'n bietjie ook na die man Bileam. En hy sê in vers 7 en hulle het in die verleiding van Bileam is hulle gestort. En ons weet wat het Bileam gedoen. Die gierige, die een wat om loon vir Balak geleer het, hoe om 'n struikelblok onder die kinders van Israel te wees, en hoe hy die hoogste bidder se aanbod aanvaar het. Balaam, wat 'n geestelike prostituut geword het, en genoeg om 'n donkie te maak praat. Maar dan, dis nie net hy nie, maar dink ook aan Korag. En ons lees in dieselfde vers in vers 11 en hulle het in die verset van Korag omgekom. Korag en die familie wat wou die hoofpriesterskap en die leierskap oorneem by Moses en Aaron, waar hulle teen God se leiers in die woord van die Here sien ons in Numeri hoofstuk 16 hoe Korag 250 ander leiers saam met hom oor die afgrond geneem het omdat hulle teen God se twee diensknegte in opstand gekom het deur hulle eie vooropgesteldheid, deur dat hulle wil hulle self leiers gemaak het. En so sien ons, hoe praat Judas met ons, en leer hy vir ons, dat, ja, kyk na Korag, kyk na Bileam, kyk na Kain, kyk na Sodom en Gomorra, kyk na hierdie gevalle engele, kyk na die volk Israel, en leer daaruit. Wat leer ek en jy? Dat dit is nie die weg, dit is nie die pad om te gaan nie. Maar hy kom en hy sê, hulle was murmureerders. Hulle het oor hulle lot gekla. Hulle het hulle begeerlikhede gewandel, vers 16. Hulle het trotse woorde gespreek. Hulle het mense gevlei tot hulle eie voordeel. Hy sê, maar hierdie mense, hulle is goddelose mense, vers 15. Wat goddelooslike dinge doen. En die Here gaan hierdie goddelose sondaars eendag straf. Maar dan kom hy in vers 17, hy sê, maar julle kinders van God, julle geliefdes, moet die woorde onthou, wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Hulle het gesê, daar sal in die laaste tyd spotters kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Hierdie mense, hulle maak skeringe, hulle het nie die gees nie. Hy sê, let bietjie op, dis wie die mense is. Hy sê, in die laaste dae sal die wêreld vol van hierdie mense wees. Goddelose mense. Spotters. Mense wat volgens hulle eie wee wandel en hulle eie goddelose begeerlikhede lei vir hulle. Hulle maak skeringe. Hy sê vers 19, hulle het nie die gees nie. Hulle het nie die gees van God in hulle nie. Maar hy sê vers 20, maar julle, julle geliefdes, julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. En in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar. Terwyl julle die barmhartigheid van die Here Jesus tot die ewige lewe verwag. So, kom ek en jy bid, dat ons kan stry vir die wil van God. Dat ons kan stry dat God verheerlik word. Dat ons kan stry vir die allerheiligste geloof. Dat ons kan stry vir die liefde van God. Dat ons kan stry vir die integriteit en die waarheid. So, ek en jy, ons kan stry vir die koninkryk van God. Ons kan stry vir die gemeente se welsyn. En ons kan stry vir die toekoms, want ook ons moet daar die stokkie oorhandig aan die generasie om te kom. Ook ek en jy sal ook tot eendag een einde kom waar ons vir die volgende persoon die stokkie moet gee om verder te hardloop met die evangelie. En nou sluit hy af en hy sê, weet jy wat? Aan God wat magtig is om ons allemaal van struikeling te bewaar en ons eendag sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan hierdie aanleenwyse God kom toe die heerlikheid en die majesteit en die krag en die mag van nou af tot in alle ewigheid. Weet wat? Wanneer jy veg vir die geloof, het jy 'n venoot wat nog nooit oorwin is nie. En sy naam is Jesus. Ek en jy veg vir ons allerheiligste geloof, wat aan ons oorgelewer is, wat van Jesus af, deur die apostels en hulle disippels, die Polycarpe van hierdie wêreld gekom het, en hoe dit oorgedra is van geslag tot geslag, eeu tot eeu, tot waar ons vandag is. En ons bewaar die allerheiligste geloof. En daarvoor stry ons, soos ons die evangelie uitdra, as ons evangeliseer, as ons evangelie oor die hele wêreld neem, dan stry ons vir die koninkryk van God, vir die gemeente van Christus, vir die bruid van Christus, sodat die Here binnekort kan kom met heerlikheid, om die heiliges op te neem deur die wegraping, sodat ons saam met hom in heerlikheid kan wees, terwyl die goddeloosheid oor hierdie wêreld gaan losbreek onder die mag van die antichrist, voordat Jesus sigbaar uit die hemel uit verskyn. Nou ja, toe kan jy glo, daar bly nog net een boek oor, en dis die boek Openbaring. Ek is Raymond Lombard, en jy is meer as welkom om vir ons te kom kuier, daar by Lewende Woord, Volle Evangeliekerk, De Tyger in Parow, oor Kantuigerberg Hoërskool. Gaan kyk gerus na raymondlombard.com, een woordjie raymondlombard, en dan .com, en kan jy baie van hierdie materiaal gaan aflaai vir die internet af. Die Here seën vir jou, geseënde dag verder. Baie dankie en totsiens.